Posledně jsme spolu načali 7. žalm, milí posluchači. Byla to tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kůšovi. Ukázali jsme si v textu tohoto žalmu také některé symboliky. Vystupuje zde obrazně zpodobnění nepřítele, tedy satana, jako lva. A k tomu jsme si připomněli, že satan je nepřítel na hlavu poražený. Je to nepřítel bez jakýchkoliv práv na naše tělo, bez jakýchkoliv práv na naši duši. Jediný, komu Boží dítě patří a komu je Boží vykoupené dítě odpovědné za svůj život, je právě ten, kdo zaplatil cenu výkupného. Je to sám vykupitel, Pán Ježíš Kristus. Skutečnost, že satan je bez jakýchkoliv práv na naše tělo a na naši duši, však ještě neznamená, že je bez jakéhokoliv vlivu. Vliv mu zůstává, ale je to jen lev, který obchází a řve. Někdy se pokouší lákat, jindy zase vyhrožovat a podobně. Ale ve skutečnosti už nic nemůže, protože nemá vlastnické právo. Může jen tolik, kolik mu ve svém strachu anebo zachvácení tím jeho pokušením, kolik mu dovolíme. Hospodine Bože můj, k tobě se utíkám. Zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají, aby mě jako lev nerosápal ten, který odvléká, a kdo by vytrhl, není. To byl 2. a 3. verš ze 7. žalmu. A dále jsme se dívali na bezpráví, které David trpěl, a především na to, jak i v této situaci stojí David před Hospodinem a vážně uvažuje o příčinách. Především o tom, zda tím zlým ve svém životě není vinen on sám. Jaká pokora, jaká odevzdanost samému Hospodinu. Hospodine Bože můj, jestliže jsem něco spáchal, jestliže lpí bezpráví na mých dlaních, jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka, ať nepřítel stíhá moji duši, chytí a zašlape do země můj život, ať uvede v prach mou slávu. Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu. Proti zuřivosti protivníků mých se zvedni. Bděle přiměstuj na soudu, k němuž si dal příkaz. S voláním o pomstu či s voláním po Hospodinově zřejmém soudu pro nepřátele se ve Starém zákoně setkáme mnohokrát a také v žalmech. Někdy je až zarážející konkrétnost a síla či hrůza té přivolávané pomsty. A tak nás také v našem životě, v případě nějaké křivdy, může napadnout myšlenka na pomstu. Co s tím? Jak je to správné pro nás, pro Boží děti, vykoupené obětí a krví Pána Ježíše? Jeden takový docela hodný chlapec z besídky prý provedl při jakési potyčce s jiným větším klukem takovou věc, že vytrhl tyčku z plotu a toho velkého kluka prostě udeřil a hnal jej tou tyčkou pryč. Později se rodiče o tom dozvěděli a celý překvapení se synka ptali, co ho to napadlo. Tohle nikdy nikomu neudělal, takhle se nikdy nechoval. Chlapec pokojně a pevně odpověděl. Vyšel jsem proti němu ve jménu Hospodina Boha zástupů a porazil jsem ho. Rodiče v tu chvíli nevěděli, jestli se mají zlobit, nebo jestli mají mít radost z upřímnosti a víry svého chlapce. V besídce totiž slyšel příběh o tom, jak srdnatě David porazil Goliáše ve jménu Hospodinově. A tak chtěl být také věrný Hospodinu a spoléhat na jeho pomoc. Tolik příběh malého chlapce. Jak se máme dívat na pomstu? S touto myšlenkou svolávání soudů na bezbožníky se v různých souvislostech setkáváme v žalmech častěji a některé z těchto žádostí jsou velmi tvrdé, až nás to možná zarazí. Celkově nutno připomenout, že starý zákon je poznamenán heslem oko za oko, zub za zub. S podobnými myšlenkami na pomstu a strestání bezbožných nepřátel se setkáme také v jiných starozákonních knihách. Ku příkladu jen Izajáš 64, první dva verše. Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. Hory by se před tvou tváří potácely, jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pro národy se budou před tebou chvět. To je starý zákon. Ale o zastání ve smyslu pomsty se zmínil také Pán Ježíš, když hovoří o vdově, která stále žádala jednoho soudce, aby se jí zastal proti jejímu odpůrci. On se k tomu dlouho neměl, ten soudce, ale pak řekl, i když se Boha nebojím a z lidí se nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A Pán Ježíš uzavírá tento příběh slovy, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh, nesjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá, ujišťují vás, že se jich brzy zastane. Lukáš 18 od 3. verše. David v době svého soužení, kdy prožíval bezpráví, volá o pomstu nad těmi, kteří jej sužují. A jak si máme počínat my dnes, v naší době, v době nového zákona, v době milosti? Bratr McGee říká, že dnes by taková prosba o pomstu byla v podstatě hříchem. Mnozí vykladači se těmto věcem raději vyhnuli. Jiní říkají, že Boží slovo se vším všudy platí i dnes, tedy snad i myšlenka pomsty pro dnešního křesťana. V Davidově době byli lidé pod zákonem, pod Hospodinovým zákonem, který byl dán skrze Mojžíše. Ovšem v Pánu Ježíši Kristu začal platit docela nový zákon, který je ve vztahu k tomu Mojžíšovu docela převratný. Pán Ježíš sám říká, já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Matouš 5, 44. verš. Uznávám a z vlastní praxe vím, že někdy je to v skutku nesnadný úkol řídit se podle tohoto zákona. Ale apoštol Pavel dotahuje tyto postoje ještě dál. Nejen vzdát se pomsty, ale mnohem víc. Píše o tom v epištole Římanům ve 12. kapitole od 17. verše. Nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud. Nebo ti psáno, mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho. A má-li žízeň, dej mu pít. Tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu. Proti zuřivosti protivníků mých se zvedni. Bděle při mě stůj na soudu, k němuž si dal příkaz. Pospolitost národů, až kolem tebe stane, k soudu nad nimi se navrať na výšinu. Sám Hospodin povede při s lidmi. Dopomoz mi, Hospodine, k právu podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti. Kéž je konec zlobě své volníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, Bože, spravedlivý, jenž zkoumáš srdce a ledví. Tolik zase dalších pár veršů od 7. až do 10. v 7. žalmu. David zde volá po právu, po spravedlivé odplatě pro ty, kdo mu všelijak škodí. V našich pořadech jsme si z Božího slova ukázali, že Pán Bůh na jedné straně nezůstane nikomu nic dlužen, a to ani v dobrém, ani ve zlém. Ale na druhé straně musíme mít stále na paměti, že Pán Bůh nechce likvidovat zlé lidi, ale především chce zlikvidovat zlo v lidech. A to je podstatný rozdíl, tedy nikoli likvidace zlých lidí, ale likvidace zla v lidech, aby se z těch zlých stali docela jiní. Proto Pán Bůh dovolil, aby jeho vlastní syn, Pán Ježíš Kristus, zůstal bez pomsty, bez záchrany. I když se mu dostalo nejhorší křivdy, i když prožil nejkrutější bezpráví, na něm je totiž pomsta za naše viny. Na něm spočívá likvidace toho zla, které se nashromáždilo v našich životech, v našich srdcích. A to je úžasné. David od 11. verše v tom našem 7. žalmu píše tohle. Štítem je mi Bůh. On zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. Bůh je spravedlivý soudce. Každý den má proč vzplanout hněvem. Tu náš bratr McGee dodává, že dnes žijeme v době takzvané nové morálky, která ovšem v podstatě představuje jen starou nemorálnost. To, co dříve neprošlo, to, čeho se dříve lidé štítili, to se v naší době mnohdy i legálně smí. Tu a tam slyším námitku, že ty hříchy, které se konají dnes, se konaly vždycky. A dávám za pravdu, ale alespoň se nekonaly tak na veřejnosti, s takovou pompou a dokonce snad s obdivem davu. Pán Bůh svá měřítka nemění. On je nepřepracovává podle vývoje společnosti, podle vývoje lidské morálky. Zůstávají stejná. Hřích, který byl hříchem před 100 lety, před 1000 let, zůstává hříchem i dnes. A tak žalmista říká, každý den má Bůh proč vzplanout hněvem. Jeho posudek je spravedlivý a tu spravedlnost jednou všichni lidé pochopí, všichni ji uznají, všichni se před ní skloní. Protože budou docela jinak vidět své vlastní činy. Pán Bůh svá měřítka nemění, jeho posudek je vždycky spravedlivý. A přitom Pán Bůh vždycky dbá na upřímnost srdce člověka. David dobře věděl, že upřímnost se Pánu Bohu líbí. A tak když sám setrvával v upřímnosti, tak pevně počítal s tím, že Hospodin stojí za ním. Pamatoval si ty situace, kdy se ho Pán zastal. A s týmž počítal i nyní. Štítem je mi Bůh. On zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. Bůh je spravedlivý soudce. David je schopen pro svou důvěru v Hospodina pohlížet i na budoucí dny pokojně a přitom si připomínat, že štítem je mu Bůh. Ještě byl ve svém trápení, ještě se nic z jeho životních okolností v této chvíli zřejmě nezměnilo a on přece pokojně hledí do budoucnosti, jak je to možné. Štítem je mi Bůh, říká. On zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. David spoléhal na to, že Pán Bůh má vše pevně ve svých rukou, jako by se díval z jeho, z boží perspektivy. Slyšel jsem jedno takové docela výstižné přirovnání, jak vidíme svůj život my a jak jej vidí Pán Bůh. Přirovnání spočívalo v pohledu na klasický filmový promítací přístroj. Lidé sedí v kině nebo v nějaké místnosti a dívají se na plátno. Přitom vidí jen to, co se právě promítá. Ovšem ten, kdo sedí v promítací kabině a sám promítá, nebo kdo stojí u toho projektoru, ten vidí na přístroji dva velké kotouče filmu. Z jednoho kotouče film do přístroje vstupuje a přitom ještě nebyl promítnut, zatímco druhý kotouč je tvořen filmem, který už byl prosvícen, který byl před objektivem a už se objevil na plátně. Ten první kotouč pro diváky představuje budoucnost. Ještě nic z něho neviděli. Zatímco ten druhý kotouč představuje minulost. To všechno už viděli. Na plátně je však v každém okamžiku vidět pouze jeden jediný snímek z celého filmu. A to je obraz naší přítomnosti. To přirovnání je dotaženo ještě v tom, že Pán Bůh je v roli promítače, který má před sebou současně oba kotouče a má trvalý přehled jak o tom, co už bylo, tak také o tom, co nás teprve čeká. Naši minulost i naši budoucnost. Obojí leží před ním jako kotouče filmu, nebo chcete-li jako otevřená kniha. Nedokonalost tohoto jinak docela výstižného příměru božího pojetí času spočívá v tom, že lidé tu vystupovali pouze jako diváci, kteří na průběhu filmového děje nemohou nic změnit, zatímco ve skutečném životě jsou naopak lidé v hlavních rolích. A přitom Pán Bůh dobře ví, pro co se kdo v nejbližší chvíli rozhodne. Předem ví, jaké jsou všechny souvislosti a dopady našich činů a různých situací v našich životech. Není to krásné, když David s důvěrou svěřuje svůj život Hospodinu? Říká, štítem je mi Bůh. On zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. Bůh je spravedlivý soudce. Davidova důvěra tu byla vyjádřena navzdory hrozící přesile, navzdory hrozícímu nebezpečí, navzdory čemukoli, co se děje kolem. Což si znovu člověk nebrousí svůj meč, napíná svůj luk a míří, smrtonosnou zbraň se chystá, šípy ohnivé si připravuje. Počíná-li ničemnosti, splodí trápení a zrodí křivdy. Zvláštní formulace, vidíte, počíná-li ničemnosti, splodí trápení a zrodí křivdy. Možná znáte tuto myšlenku vyjádřenou jinými slovy. Hřích plodí zase hřích. Ano, to je přirozená posloupnost, která obyčejně v životě lidí platí. A přitom škodlivý či přímo ničivý dosah takového hříchu zpravidla roste. Předchozí hřích měl menší dosah než ten následující. Hřích plodí hřích, ale dost často se stává, že ten rozmnožený hřích pak padne na hlavu toho, kdo si s ním zahrával, kdo tak škodil někomu druhému. A to byla nejednou i Davidova zkušenost. Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá. To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí. Jeho násilnictví na lebku mu padne. 16. a 17. verš ze 7. žalmu. A poslední verš tohoto žalmu přináší docela jinou náladu, docela jinou atmosféru Davidova srdce. Přestože, jak jsme viděli, prožíval ledacos. Jako už několikrát, i tady vidíme jako závěr, jako výsledek té Davidovy básnické či písňové rozvahy, vidíme pokoj. Čteme o důvěře Hospodinu, o důvěře tomu, který má moc. A přitom jde o situaci, kdy Bůh svou moc ve prospěch Davida zřejmě ještě neuplatnil. Ta Davidova reakce představuje víru, důvěru, že Hospodin nedovolí víc, než on může snést. Nedovolí víc, než je pro nás užitečné nějakým způsobem. I když tu užitečnost zrovna nechápeme. Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý. Budu zpívat žalmy jménu Hospodina Boha Nejvyššího. Tak mi to trochu připomíná Pavla a Sílase. Vidím je, jak sedí ve vězení, nohy podle tehdejšího bezpečnostního systému zajištěné v kládách, ruce v okovech. Je půlnoc a oni se modlí a zpívají písničky tak, že je poslouchají ostatní vězňové. Pro mnohé z nás je to skoro absurdní situace. Oni se snad zbláznili. To jsou fanatici, řekl by někdo. Nikoli. To jsou lidé, kteří důvěřují svému pánu. Jsou to lidé, kteří nejsou závislí jen na svém vlastním pochopení dané situace, ale jsou si jisti tím, že věc má pevně ve svých rukou někdo, kdo je božskou láskou miluje. Nevím, jak kdo z nás snášíme různé útrapy a různé situace v našich životech, milí posluchači. Ale nechť je nám tento Davidův postoj povzbuzením a příkladem i pro naše praktické kroky víry a pro naše postoje důvěry Pánu.